Gepleýär adatlyk radiosu. Öňüňize sagly hormatly dinleýijiler. Bugun 2020-nji ýylyň 10-nji dekabry, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyz dinlemäge çagyrýar. Odaly günüň habarlaryny dinle. Olar bilen hemen ýogsun anyň gurban sansedýär. Birleşen Ştatlaryň Türkmenistanyndaky elçisi Matthew Klimov Amerikan halkynyň adyndan Türkmenistanyň halkyny ýurdun hemişelik bitaraplygynyň 25 ýyllyk bayramçylygy bilen gutlady. Prezident Donald Trumpyň we Amerikan halkynyň adyndan men Prezident Berdimuhammedow hemde Türkmenistanyň halkyny hemişelik bitaraplygynyň 25 ýyllygynyň wajyp bayramçylygy münasibetli gutlawymy we iň gowy arzularymy aýtmak isleýärini Amerikan elçisiniň Instagramda çap eden video gutlugunu aydylýar. Birleşen Milletler Rumasynyň Türkmenistany bitarap ýurt hökmünü akrar etmeginiň 25 ýyllygy uly bir pelle bolup durýar. Şu keskitlemeden bäri geçen 25 ýylda Türkmenistanyň öňin bitaraplygy sewitdäki we halkara derejesindäki parahatçylyga hemde durnukkurlugy gosant goşdy. Beýleki ýurtlar üçin ulanorlukly görelle boldy diýip gutlugyň dowamyny aýdylýar. Şeýle de ilçi Klimov Birleşen Ştatlaryň Türkmenistan bilen iki ýurdun arasyndaky bitarap we açyk diýalog esasyny umumy gymmatlyklara daýanýan hyzmatdaşlygy hemde dostlugy dowam etdirmek isleýändigini nygtady. Hukuk goraýjy toparlar halkara jemgyýetçiligini Türkmenistanyň hemişelik bitaraplygynyň ýyl dönümi bilen bagly iki uçsuz habar ýibermäge çagyrýarlar. Adam hukuklar boýunça Türkmen inisiatywasy we adam hukuklar boýunça halkara hyzmatdaşlyk toparlary 11-nji dekabrda Türkmenistanyň bitaraplygynyň 25 ýyllyk bayramynyň bir gün öňünden beýanat çap edip Türkmenistanyň adam hukuklary hormatlanmasa dowamly howpsuzlygyň bolmajakdygyny öýdürdiler. Türkmenistanyň halkara hyzmatdaşlary şükepdi. Döwlet bitaraplygynyň ýygran edilmeginiň 25 ýyllyk münasibetli geçirilýän ul dawaralarda Türkmen hökümetiniň ýolbaşçylaryna häkimetler kanunyň hökmü rawanlygyny bolup, raýatlary esasy hukuklarynyň we adatlyklarynyň mahrum etmegi dowam etdirdigiçe durnukly howpsuzlygyň we ösüşiň mümkin näligini ýatlatmalylar diýip beýanat aýdylýar. Türkmen inisiatywasy we adam hukuklary boýunça halkara hyzmatdaşlygy Ýewropa Birleşigini we has giň halkara jemgyýetçiligini bu habary häkimet başynda oturanlara açyk ýürekden we iki uçsuz ýagdaýda. Hökümet gowullar üçin näme dogry ulanylmaz ýaly edip ýetirmäge çagyrýar. Türkmenistan bitaraplygyň ýygran edilmeginiň ýyl dönümini ýylyň başyndan bäri döwlet tarapyndan gurulan täze esgalaryň açylyşlarından başlap dürli çäreler bilen belläp gelýär. Bu dowarlar 10-njy dekabrda bitaraplyk güni, bitaraplyk siýasatlarynyň halkara paragatçylygyny, howpsuzlygy we durnukly ösüşi üpjün etmekdäki ähmiýeti atly 2 günlük halkara konferensiýa, uly banket we gala konserti bilen tamamlanar diýip hukuk goraýjylar bu çäreleriň Türkmenistanyny dünýäniň İngur yapık yurtlarının birine has ağırlaşan dögürdü. COVID-19 yokuşmalarından ezir çekken ve ölüyen adamların sahanının köpeleyen vaktinde geçirilenliğini belliyarlar. Türkmenistan dünyada öz sağında hiç bir koronavirus neyatağını resmi taydan hasap almadık az sahanlı yurtların biri olmağını galiyar. İran online arkalı alıp baranı işleri 2017-ci yılda tutuş yurt boyunca iktisadi protestlere iteri veren disident jurnalist Ruhulla Zami cezalandırı verilirdi. Yarmı resmi İrna Havar Kulluğu'nun 12. dekarda mağlumatına göre Tehran'ın inkılap prokuraturası zamın atılıp öldürülenliğini ilan etti. Zam iyun ayında inkılap kaziyet tarafından ölüm cezasına hüküm edildi. Metduat adatlığına gözükçülük edeyen serkesiz repertuarlar bir hükümü ören adalatsız ipasiyetlenirdi. Ol yerdeki korrupsiya sebepli güneyel tapırlı. İran'ın hükümeti bu ayıplamanı köplenç, İran'ın hükümetini ağdırmak sinanşıkları bilen bağlanışıklı hataplanan cinayet işlerine ulanmayı doğru tapyar. Zamın web sahipası Amat News ve Telegram'da dörödön meşhur havarlaşma kanali 2017-ci yılda iktisadi kıyınçılıklar sebeple başlanan ve tutuş yurda yayran protestler varada adamlara havar verdi. Bütün dünya bankı koronavirus epidemiyasından ecir çeken yurttaki peskiyirdecil maskarlara kollu verme üçün Ukrayna verilen tede kardı tasdik etti. 11. dekar günü geçlik tasdiklenen 300 milyon dolarlık karı halkara mali uğramasının Ukraynadaky garyplyk derejesiniň ýylyň ahyryna çenli 23 köterme ýetip biljekdigini saklamagynyň ideýanyny berilýär. Kepler Azatlyk Radiosu. Kepleriň jemindigini leýärdiňiz. Kepleşikleri Praga'da stüdiýodan men, Ýogşan Anurwan alyp barýardym. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlyk web saýtyny iň köp okulan habarlaryň, şoň bilen birlikde iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny COVID-19 lebabyň hassahanalary näsaglaryň akymyny döz gelip bilmeýär diýen atlan çap edilen habar we gepleşik çekýär. Polisiya maskasızları ağlayar, adamlarda birek güyrege araydaşlı artyar. Dollar aşaklayar, yönü harit kımmatçılığı saklanıp kalyar. Aşgabatda karantin merkezi neyasağları kaytadan kavul edip başladı. Marda koronavirus alamatları bilen keselleyenler köpölyar. COVID-19 Türkmenistan'ın lukmanlar sarkoğluyar. Eskerler test ediliyar